Hva slags forventninger har du egentlig til deg selv, til hvordan du lever? Hva slags krav stiller du til deg selv, til hvordan du skal oppføre deg overfor mennesker du møter? Både dem du liker, men også dem du ikke liker så godt. Sannsynligvis at du oppfører deg godt og ikke gjør ondt mot de neste. Trolig at du tilfredsstiller de krav og forventningene som er akseptable i de flestes øyne. Du gjør så godt du kan, men ikke mer enn hva rimelig er å forvente. Men har du tenkt over hva slags krav Jesus stiller til den som vil være hans etterfølger? Til den som bekjenner troa på han? Hvor høyt legger Jesus forventningslista? Kan det faktisk være slik at Jesus forventer det ekstraordinære og menneskelig talt utenkelige av sine venner? Når vi leser de forventningene som han presenterer i bergprekenen, så kan de virke uoverstigelige. Jesus snakker faktisk om å elske våre fiender på samme nivå som vi elsker dem vi liker. Det skal vi lese om i Matteus kapittel 5, vers 38-48. Dere har hørt at det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør dere ondt. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kappe, så la ham også få ytterplagget. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Dere har hørt at det er sagt, at du skal elske din neste, men hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, og gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere av det? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hvor stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Helt i starten av bergprekenen i Matteus kapittel 5, så møter vi det som kalles saligprisningene, hvor Herren Jesus forkynner hvem som i Guds øyne er salige. Etter disse så presenterer han seks såkalte antiteser, hvor han går i rette med datidens oppfatninger av hva som var Guds gode vilje. Alle disse seks antitesene begynner med at Jesus sier, «Dere har hørt at det er sagt», hvorpå han selv svarer med, «Men jeg sier dere». Han gir jødene og sine disipler en ny forståelse av hva slags moralsk standard Herren Gud forventer av dem som sier de tror på han. I denne bibelteksten fra vers 38-48 så møter vi de to siste antitesene, som begge direkte eller indirekte handler om vårt forhold til dem vi enten selv ikke liker, eller dem som ikke liker oss. Hva slags holdninger møter vi våre såkalte fiender med? Hvordan opptrer vi overfor dem som ikke vil oss vel? Jesus vil lære disiplene den gang og oss i dag om en holdning av total kjærlighet til dem som gjør oss ondt og overfor våre fiender. Alle jøder, også Jesu disipler, hadde i Det gamle testamentet lest følgende regel. Øye for øye og tann for tann. Det finner vi flere steder i Mosebøkene. For den moderne leser kan så denne justisregelen virke litt voldsom, altså at hvis en person for eksempel forårsaket at en annen mistet en tann, så skulle den skyldige selv få tannen tatt eller slått ut av seg. Men da må vi huske at poenget med denne loven var å begrense hevna, slik at straffen ikke eskalert, at man ikke tok hardere i enn nødvendig. Straffen skulle svare til forbrytelsen som var gjort. For hevnetanken kunne jo føre til at man til slutt nesten tok livet av et menneske, fordi det hadde forårsaket skade på en annen manns kropp. Hevnetanken skulle altså legges bånd på. Trolig ble nok likevel denne loven praktisert ved at den skyldige betalte seg ut av skylda, framfor at han selv måtte bøte med ei tann eller et øye, når han hadde forårsaket samme skade på den andre. Altså, Jesus var her, og respons på dette rettsprinsippet er å be sine etterfølgere vise godhet tilbake mot dem som gjør dem vondt. Om de blir møtt med vold, blir utsatt for press eller tvangsarbeid, så skal deres respons ikke bare være god, men faktisk i tillegg overgå hva noen kan forvente selv av et godt menneske. Eksemplene som Jesus her bruker er talende. Om du får et ufortjent slag på kinnet, så snu det andre kinnet til, i stedet for å slå tilbake. Om noen urettmessig krever det noe av deg, enten det gjelder dine eiendeler, din tid og innsats, ja, så gi han det dobbelte av hva han håper på. Og spør noen deg om penger, ja, kanskje til og med på en frekk og lite takknemlig måte, så ikke snu ryggen til dette mennesket. Gi selv et dårlig menneske av dine penger. En Jesu etterfølger kalles til raust og gi uten å forvente noe tilbake. Mesteren, han ber disiplene om å gi uten begrensninger, og uten å beregne om det vil være lønnsomt eller ikke å dele ut til andre. Det er som om Jesus sier, «Parker, legg til side dine personlige hevnetanker. Bygg i stedet en god relasjon til den som vil utnytte deg, til den som vil deg noe ondt. Da vil din uventede reaksjon, preget av kjærlighet, få den som er ondvillige til å stoppe opp og oppdage sin egen ondskap. Kjærlige ord og gjerninger, ja, det trumfer alt. Når vi leser disse krav og forventningene som Jesus her forkynner, så kan vi jo lure på hvordan de ville ha fungert inn i en rettsstat som fulgte dem bokstavelig. Hva mener jeg med det? Jo, tenk deg en politimann som av en fartsovertreder eller tjuv blir slått på kinnet. Skal denne politimannen snu det andre kinnet til, i stedet for å arrestere eller bøtelegge den kriminelle? Eller se for deg en bankansatt som bare låner ut til alle, uavhengig om de stiller sikkerhet eller har evnen til å betale tilbake. Og hva om staten slutter å inndrive bøter og ubetalt skatt, men i stedet ettergav alle rettmessige krav? Ja, eksemplene kunne vært flere, men disse viser at en bokstavlig etterfølgelse av disse prinsippene i en rettsstat og på et overordnet samfunnsmessig plan ikke ville fungert i lengden. Det samme vil vi også se når vi kommer til den siste antitesen om vårt forhold til våre fiender. I en krigssituasjon kan staten ikke snu det andre kinnet til. En rettsstat må ha et forsvar som også kan slå voldelig tilbake mot fienden. Så, hva er det Jesus her har i tankene når han legger forventningslista såpass høyt for sine venner? Nei, det var ikke en ny samfunnsorden han ville innføre i datidens jødeland, ei heller i Norge i dag. Jesu ord retter seg mot oss som enkeltpersoner, mot vårt hjerte, våre holdninger og vilje til helhjertet etterfølgelse av verdens frelser. Forventningslista kommer til å avsløre om vi virkelig vil prøve å komme oss over eller i stedet velge en mindre motstandsvei. Og om vi nå virkelig skulle ønske å komme over denne forventningslista, ville vi i det hele tatt være i stand til å etterleve Jesu forventninger, som de syndige menneskene vi er? I bergprekenen så maler Jesus for disiplene hvordan et liv i total etterfølgelse vil se ut. Et liv hvor alle kompromisser og bekvemmeligheter har blitt parkert. De nye livslovene for den som smykker seg med tittelen kristen, framviser en ny og annerledes rettferdighet enn hva verden selv på sitt beste kan forvente å leve opp til. For jeg sier dere, altså Jesus sier, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, da kommer dere aldri inn i himlenes rike. Ja, slik innleder Jesus undervisningen om de seks antitesene som vi møter her i Bergprekenen kapittel 5 hos Matteus. Mens verdens standard for rettferdighet er balanse og likhet når det gjelder straff og hevn, så sprenger Jesus forventninger til disiplene både verdens og jødenes forståelse av hva som oppleves rettferdig. En Jesu etterfølger skal være villig til å oppgi og ofre alt hvis kjærligheten krever det. En sann kristen skal vise sin kjærlighet til Gud og mennesker ved å oppgi all tanke om gjengjeldelse og hevn. For hevnen, den hører Herren Gud til. Og vi kan også tilføye, den hører også rettsstaten til hevnen, siden det er domstolen som skal dømme hva som er rettferdig straff for en ugjerning. Den sjette og siste antitesen i Bergprekenen, den lyder slik. Dere har hørt at det er sagt, du skal elske din neste, og du skal hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Dette uttrykket, du skal elske din neste, det møter vi direkte i 3. Mosebok, men naturligvis også indirekte gjennom hele det gamle testamentet. Som en del av det dobbelte kjærlighetsbud, så visste jødene, og dermed også disiplene, at de skulle vise godhet mot sine medborgere. Men også innflytteren og den fremmede var omfattet av dette guddommelige påbudet. I 3. Mosebok kapittel 19 så leser vi. Den fremmede som bor hos dere skal regnes som en innfødt blant dere, og du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært fremmede i landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud. Men uttrykket og oppfordringen å hate sin fiende, nei, det finner vi ikke i Bibelen, heller ikke i jødisk litteratur. Så, muligens gjengir Jesus her en gjengs oppfatning som hadde bredt seg blant jødene på denne tida. At avgudsdyrkende kanonere, voldelige romere og andre fientlige folkeslag heller skulle hates enn elskes. Det nye og uventede perspektivet som Jesus her bringer på banen, er at også fienden skal elskes. Og da ikke bare som en følelse, tanke eller som et ordhell på en festtale. Nei, fiender og motstandere av kristen tro og tanke skal elskes ved at vi velsigner dem, vi gjør vel imot dem, ja, til og med ber for dem. I ord og i handling skal våre motstandere merke at vi som Jesu etterfølgere har en annen standard og en annen ånd enn hva verden forventer og kan varte opp med. Den som misliker min kristne tro, og til og med hater det som har med Jesus å gjøre, han og hun skal ikke forbanne, men be for å velsigne. For når vi ber for dem som vil oss ondt, da vil bønnen føre til at kjærligheten til disse veks og modnes. Her er Jesus selv vårt forbilde. Han som ba for sine motstandere da han hang på korset. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Denne uventet godhet i ord og gjerning kommer ikke uten videre fra en kristen sitt hjerte eller tanke. Bare når en Jesu etterfølger blir preget av Guds gode hjerte for alle mennesker, uavhengig av god eller ond, så vil de gode holdningene vokse fram til god frukt i en kristen sitt liv. For han, altså Gud, han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige, las vi i vers 45 i Matteus kapittel 5. Dette bibelverset forteller oss at Guds kjærlighet er ikke-diskriminerende. Med dette uttrykket mener vi at selv onde mennesker som ikke bare hater kristne, men kanskje også Herren Gud, ja, de får også oppleve sol og regn. Denne likebehandlingen av alle mennesker, det kan vi forstå som et uttrykk for Guds alminnelige nåde. Denne nåden må ikke forveksles med den frelsende nåde som møter en synder når han angrer sine synder og tror evangeliet. Guds alminnelige nåde, den treffer ikke kristne på samme måte som kristne, fiende av Gud så vel som Guds venner. Jesus, han avslutter denne delen av bergprekenen med noen visdomsord som hjelper oss til å se hvor langt eller kanskje hvor kort vi har kommet i vår helliggjørelse. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Det er som om Jesus vil si oss at alle mennesker, uavhengig av tro, livssyn og grad av godhet, bærer i oss en begrenset kjærlighet. Hva mener jeg med det? Jo, vår kjærlighet og godhet begrenser seg ofte til våre nærmeste, familie og venner, samt dem som mener det samme som oss. Den begrensede kjærligheten baserer seg på gjensidighet. Jeg håper å få igjen det samme som jeg gir til andre. Jeg utviser godhet til dem som jeg forventer kan gi meg samme godhet i retur. Og når jeg så synes jeg lykkes med det her, så tror jeg at jeg kommer lengre i min helliggjørelse. Men nei, Jesus avklarer mine motiver. Mine motiver er nok ikke så imponerende som jeg gjerne håper på. For også tollere og hedninger gjør det samme, sier Jesus. Også disse gruppene som sto utenfor det gode åndelige selskap, utviser samme godhet mot sine egne. Jesus vil si at det er lite imponerende å elske sine egne. Nei, når vi derimot gjør godt imot og taler vel om, velsigner og ber for dem som vi anser for våre fiender, da vokser en Jesu etterfølger i helliggjørelse. Da blir en Jesu venn mer lik Gud selv. Jesus selv, han viste den ubegrensede kjærlighet i møte med menneskene han møtte, og ikke minst da han frivillig valgte å dø på et kors for sine fiender. Paulus uttrykker denne sannheten om Guds ubegrenset kjærlighet til sine fiender med følgende ord. For vi ble forsonet med Gud ved hans sønn, da vi var hans fiender. Romerne kapittel 5, vers 10. Vær da fullkomne, sier Jesus, like som deres himmelske far er fullkommen. Ja, slik avslutter og oppsummerer Jesus den nye standarden han har satt for å være hans etterfølger. Dette uttrykket, det bygger på 3. Mosebok kapittel 19. Der står det, «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.» Siden vår far er hellig og fullkommen, forventes det at hans barn skal ligne sin far. Barn ligner jo på sine foreldre. Og slik Herren Gud er hel og udelt, skal vi følge hans eksempel, og ikke ende med kompromisser og et halvt hjerte for Guds rike. Nei, nå har Gud plantet en ny ånd, nye verdier og en ny standard i mitt liv. Selv om forventningslisten ligger så alt for høyt, selv om jeg som en tilgitt synder aldri vil klare å leve opp til Guds bud og forventninger, så er det likevel født en ny vilje i en kristen sitt hjerte til å følge Jesu ord og vilje, også når de krever nærmest det umulige av meg. Så er det heldigvis en trøst for alle kristne at når vi mislykkes i å leve opp til den nye standarden for Jesu etterfølgere, når vi synder og bommer på Guds vilje, så kan vi få hvile i at Jesus gikk i døden for nettopp den som ikke fikk til å leve slik. Jesus, han levde 100% opp til Guds standard. og i troen på han har Jesu liv blitt vårt liv og redning. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.